Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu razgovor Vučića i Žioprea o evropskoj budućnosti Srbije. Pred našom zemljom verovatno jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji, izjavio Vučić na predstavljanju sabranih dela Milorada Ekmečića. Na ukrajinskom frontu teške borbe u ruskom raketiranju Kramatorska i Harkova ima poginulih. Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku su Alan Aspek, John Clauser i Anton Zeilinger. Otvorena tri međunarodna sajma, energetike, zaštite životne sredine i komunalnih tehnologija. Odbojkašice Srbije na svetskom šampionatu igraju protiv Poljske u Lođu. Sutra promenljivo i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanueleom Žiofreom, o odnosima sa Unijom, predstojećem samitu u Pragu i modalitetima jačanja saradnje u oblastima od obostranog interesa, poput energetske bezbednosti.
Bilo je reči o usklađivanju vizne politike sa Evropskom unijom radi efikasnije borbe protiv ilegalnih migracija, kao i o saradnji na velikim infrastrukturnim projektima. Vučić je istakao da je Srbija posvećena radi na realizaciji ciljeva koji su u skladu sa njenom evropskom orijentacijom, poput snažnog ekonomskog napretka i očuvanja mira i stabilnosti u regionu, kroz inicijative povezivanja, čime je pokazala da je ozbiljan, odgovoran i pouzdan partner Unije. Ambasador Žiofre je ponovio stav Brisela o usklađivanju spoljne politike Srbije sa agendom Evropske unije i uvođenjem sankcija Ruskoj federaciji. Izrazio je spremnost za saradnju sa našom zemljom u pogledu rešavanja otvorenih pitanja, koja su od ključnog značaja za dalji napredak Srbije na evropskom putu. Vučić je ponovio zahvalnost Evropskoj komisiji na podršci u izgradnji energetske infrastrukture, što je, kako je rekao, za Srbiju od izuzetnog značaja. Dodao je da je naša zemlja maksimalno angažovana na projektima diverzifikacije energetskih izvora i puteva snabdevanja.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan, Shao Qing Yu, o nastavku saradnje sa tom finansijskom institucijom u različitim oblastima, od energetike do digitalizacije.
Premijerka je istakla da će u fokusu novog kabineta biti nastavak ulaganja u infrastrukturu i zelena agenda. Navela je da će se u cilju razvoja produktivnosti privrede i inovacija nastaviti razvoj veštačke inteligencije, gde je već ostvarena saradnja sa Svetskom bankom. Shao Qing Yu je predstavila novi okvir za saradnju do 2026. godine i planove za budžetsku podršku za ovu i narednu godinu. Poručila je i da je sa Beogradom dogovoren najveći program u odnosu na ceo region Zapadnog Balkana.
U Ukrajini se nastavljaju sukobi, a obe strane prenose navode o napredovanju svojih trupa. Kijev je optužio Moskvu za granatiranje civilnih područja. Sporazum o pripajanju četiri ukrajinske oblasti Ruskoj federaciji odobrio je i Gornji dom parlamenta u Moskvi, a status Donjecka, Luganska, Zaporožja i Hersona biće potvrđen konačnim potpisom ruskog predsjednika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaz po kome pregovori sa Vladimirom Putinom nisu mogući. Iz Kremlja poručuju da će sukobi prestati tek kada dođe do diplomatskog rješenja, ali da je za to neophodna i volja Kijeva. Švedska je najavila nastavak istrage o curenju gasa na trasi Severnog toka. Da čujemo Nikolu Denčića.
Generalštab u Kijevu je saopštio da se nastavlja protiv ofanziva i da je osvojeno nekoliko novih mesta koja su kontrolisale ruske snage. Moskva je potvrdila da je ukrajinska vojska imala određene uspehe, ali da se nastavlja i zajedničko napredovanje ruskih i lokalnih jedinica. Ukrajinske vlasti navode da su ruska avijacija i artiljerija gađale civilne ciljeve u Kramatorsku i Harkovu i da je u pojedinim zonama bilo i ljudskih žrtava. Rusko ministarstvo odbrane ponavlja da su mete napada isključivo vojne. Na snagu je stupila odluka Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, kojom je planirano sprečavanje Rusije da pripoji delove ukrajinske teritorije, saopšteno je iz predsjedničkog kabineta. Volodimir Zelenski je rekao da Rusija na sve načine pokušava da zauzme deo Ukrajine, ali da u tome neće uspeti.
Ruski propagandisti zastrašuju narod u područjima koje kontroliše Moskva. Govore im da će Kijev svakoga ko tamo živi tretirati kao saradnika neprijatelja. To je glupost. Naš pristup je uvek bio jasan. Ukoliko neko nije direktno sarađivao sa okupatorom, to znači da nije izdao zemlju. Stotine hiljada naših građana je na privremeno zauzetim teritorijama. Pokušavaju da prežive, ali ništa nisu radili protiv svoje zemlje. Rusija nije dobila masovnu podršku i to je činjenica.
Masovne podrške u Ukrajini i to je fakt.
Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov naglasio je da situacija u Ukrajini mora biti razrešena pregovorima, ali da je za sada očigledno da je za to zainteresovana samo Moskva.
Što bi vesti pregovore, nužne dvije strane.
Za pregovore su neophodne dve strane. Rusija se od početka zalagala za diplomatsko rešenje krize, još pre nego što smo započeli specijalnu vojnu operaciju. Mislimo da je to najbolji način da ostvarimo svoje ciljeve, ukoliko i svi drugi podrže taj stav. Ili će aktuelni predsjednik Ukrajine promeniti stav, ili ćemo čekati nekog budućeg šefa države koji će donositi odluke u interesu ukrajinskog naroda.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je do sada u okviru delimične mobilizacije u vojsku došlo više od 200.000 ljudi. Visoki zvaničnik američkog ministarstva financija Ben Harris najavio je da će Grupa 7 uskoro uvesti nove sankcije Moskvi, koje će biti usmerene na naftu i naftne derivate. Švedski tužilac zadužen za istragu o curenju iz gasovoda Severni tok u Baltičkom moru najavio je zatvaranje tog područja. Bez iznošenja detalja, rekao je da je najverovatnije u pitanju sabotaža. Američki ekonomista Jeffrey Sachs, dobitnik Nobelove nagrade, izazvao je oštru reakciju voditelja televizijske mreže Bloomberg, kada je tokom intervjua rekao da bi za sabotažu mogle da budu odgovorne Sjedinjene Američke Države i Poljska. Sachs je istakao da su to područje neposredno pred početak curenja gasa nadletali američki helikopteri stacionirani u Gdanjsku. Pažnju svetskih medija izazvao je i Elon Musk, američki multimilijarder, koji je predložio mogući mirovni sporazum za sukob u Ukrajini. Njegov stav, blizak pozicijama Rusije, naišao je na podršku Moskve, dok je Kijev takvu inicijativu u potpunosti odbacio. Musk je situaciju u ukrajinskim regionima koji su organizovali referendume uporedio sa dešavanjima na Kosovu i Metohiji.
Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock izjavila je da je pitanje ratne odštete Poljskoj za drugi svetski rat zatvoreno. Na konferenciji za novinare koja je organizovana tokom posete Varšavi, rekla je da je o tome razgovarala sa poljskim kolegom Zbigniewom Rauom. Rau je juče potpisao diplomatsku notu koja formalizuje poljski zahtev za reparaciju. Prethodno je u Varšavi navedeno da Nemačka duguje Poljskoj 1,26 trilijuna dolara na ime reparacije.
Supermarketi i diskonti u Nemačkoj početkom ove nedelje ponovo su podigli cene mnogih prehrambenih proizvoda. Najjeftiniji šećer je poskupeo 65%, šećer u kocki 50%, a šećer u prahu čak 100%. Keks je skuplji 20%, med 30%, kečap 50%. Mediji prenose da proizvođači traže još veće cene. Hrana je sve skuplja i u Srbiji. Posle vladine odluke da odmrzne cene mleka, liter domaćeg dugotrajnog mleka sa 2,8% mlečne masti košta 140 dinara. U vladi navode da će mere pomoći i proizvođačima i trgovcima, dok proizvođači navode da to neće imati veliki uticaj na njih. Stručnjaci procenjuju da će cene hrane i dalje rasti. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Tržište mleka u Srbiji se stabilizovalo, ali kako? Na rafovima imamo uvozno mleko iz Poljske i Češke po ceni od 119 do 156 dinara. U prodavnicama je moguće kupiti i mleko domaćeg proizvođača. Ono sa 2,8% mlečne masti od prošle sedmice poskupelo je 12 dinara. Nove cene mleka bile su očekivane pošto više nisu pod kontrolom države, dok je marža trgovaca ograničena na 10%. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić ranije je za našu televiziju izjavio da se merama sprečava nestašica, ali i smanjuju problemi domaće mlekarske industrije.
Cena sirovine, odnosno svežeg mleka, neprestano raste već nekoliko meseci i na našem tržištu, nažalost i u državama regiona i našeg šireg okruženja. S druge strane, limitiranjem marže na 10%, gledali smo da ta cena između proizvođačke, onog što će biti na rafu, bude što manja kako bi potrošači na neki način bili zaštićeni. Isto tako smo morali voditi računa i o trgovcima i oni trebaju daju plate radnicima, da plate troškove transporta i tako dalje. Kažem da smo sad relaksirali cenu mleka zbog toga da bismo na neki način sprečili nestašicu i da bismo sprečili ozbiljne probleme domaće mlekarske industrije.
Mlekarska industrija je već u ozbiljnim problemima, pa trgovačke marže i relaksacija cena neće uticati mnogo na farmere, kaže za naš program predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski. Podseća da je otkupna cena litra mleka i do 3 puta manja od one u prodavnici, odnosno 50 dinara. Sanja Bugarski kaže da bi najhitnija mera trebalo da bude određivanje minimalne otkupne cene mleka.
To znači da utvrdimo koliko je novca neophodno da bi jedan farmer, seljak, kako god hoćete da nas nazovete, koliko mu treba novca da bi proizveo taj 1 litar mleka i da nas na taj način država zaštiti. Mi nemamo apsolutno nikakav uticaj na cenu koštanja svog proizvoda, što je još pogubnije u ovoj celoj priči. I na taj način bi se upravo zaštitili pre svega najmanji proizvođači, pa i onda svi ostali.
Sanja Bugarski navodi i da je u julu ove godine u odnosu na isti period 2021. u Srbiji proizvedeno 15% manje mleka.
U našoj proizvodnji je to katastrofalan podatak, zato što je ona najsporija i najsporiji obrtni momenat imate u celoj poljoprivredi. Također ljudi koji jednom odustanu od ove proizvodnje više se nikad ne vraćaju. Ukoliko se ne preduzme velik, stvarno jako velik niz mera, i to hitnih mera, definitivno ova proizvodnja će spasti na to da ćemo i mi i naša deca piti nešto što će biti doveženo iz nekih drugih država.
Da je neophodno pomoći poljoprivrednicima, smatra i agroekonomista Milan Prostran. On je za naš program izjavio da nije optimista kada je reč o kretanju cena hrane. Kaže da smo sredinom leta dostigli nezabeležene cene žitarica, što je uticalo i na poskupljenje finalnih proizvoda. Prostran kaže da će cene hrane i dalje rasti.
Glavna kočnica će biti kupovna moć stanovništva, reduciranje određenih proizvoda u potrošnji, pogotovo ovih visokovrednih. Mi smo sa 65 kg već sad pali na samo 50 kg mesa u potrošnji. Dakle, mi imamo, ići će se na najosnovnijim proizvodima, tako da taj cenovni aspekt se mora dobro izanalizirati. Inače, ja mislim da će i dalje taj problem visokih cena hrane biti prisutan.
U vladi Srbije i dalje su optimistični, iako kažu da je teško predvidjeti šta će biti narednih meseci, veruju da su cene i energenata i sirovina na maksimumu i da sledi stišavanje.
Srbiji su potrebne sveobuhvatne investicije u energetsku infrastrukturu ako hoćemo da razvijamo privredu i da obezbedimo uredno snabdevanje građana, poručila je u Beogradu resorna ministarka Zorana Mihajlović na otvaranju međunarodnih sajmova energetike, ekologije i komunalne opreme. Što se ulaganja tiče, najzahtevniji posao nas čeka u kapacitetima za proizvodnju struje, ali i u prenosnoj mreži koje naš sistem treba da poveže sa regionom. Da budućnosti nema bez savremenije energetike, saglasni su i domaći privrednici. Zabeležio Ivan Jovanović.
Kad su ulazili u Evropsku uniju, Poljaci su znali da će morati da ulažu u moderniju infrastrukturu u oblasti energetike i ekologije. Državna sekretarka u njihovom ministarstvu klime i životne sredine, Malgožata Golinska, rekla je u Beogradu da su to bili brojni i izuzetno skupi projekti.
Od času akcesije do Unije Europejske,
od 2004. godine kada je Poljska pristupila Evropskoj uniji, izgradili smo 1000 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Izgradili smo i 100 postrojenja za preradu otpada. Želela bih također da naglasim da je i Poljska, isto kao Srbija, zemlja koja je veoma bogata prirodnim bogatstvima, šumama, tako da je u tom smislu svaka investicija koja čuva tu vrstu bogatstva veoma dragocena.
Sa dodatkovim vezivanjem.
U kontekstu aktuelne situacije u našoj zemlji, stavovi koje je iznela gošća iz Poljske bliski su i direktoru sektora Privredne komore Srbije za cirkularnu ekonomiju, Siniši Mitroviću.
Dok ne budemo poslednji kvadratni metar u energetici uredili po zelenom poslovanju, neće biti ekologije u Srbiji. Poruka za to je da moramo štediti energiju, resurse, drugačije se voziti, drugačije graditi, imati drugačiju poljoprivredu. Moramo shvatiti da postoji odgovornost. Odgovornost mora biti u svakom pojedincu, u svakoj ulici, u svakom gradu, lokalu, jer jedino tako možemo sačuvati Srbiju.
Svi već pomenuti izazovi poznati su i ministarki energetike Zorani Mihajlović.
Govorimo o milijardama evra i prostoru koji je moguć ovde za ulaganje. I verujte, kao što smo mogli prethodnih 10 godina da uložemo u saobraćajnu infrastrukturu, duplo više od toga je potrebno uložiti u energetsku infrastrukturu da bismo za određeni broj godina mogli sasvim mirno da razvijamo privredu i da imamo svega što se tiče energije dovoljno.
Mihajlovićeva podseća da domaće energetske mreže moraju da budu povezane sa tim sistemima u susednim državama.
Mi smo zemlja koja mora mnogo više da radi na povezivanju sa regionom. To povezivanje sa regionom odnosi se i u gasnoj privredi, ali isto tako i u visokonaponskoj mreži. Mi ćemo sledeće godine imati završen interkonektor sa Bugarskom, ali nama treba konekcija i sa Hrvatskom, i sa Severnom Makedonijom, i sa Rumunijom.
Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović kaže da Srbija radi na pravnom okviru na osnovu koga će se investirati u moderniju ekologiju i energetiku.
Doneli smo izuzetno važne zakone, prije svega zakon o klimatskim promenama, zakon o zaštiti prirode, set zakona vezano za energetiku, ali isto tako i puno izuzetno važnih podzakonskih akata. Dakle, pre svega strategiju o upravljanju otpadom, a ono što nas čeka jeste strategija niskougljeničnog razvoja i program cirkularne ekonomije, koji će u veoma kratkom roku biti usvojeni.
Na međunarodnim sajmovima energetike, ekologije i komunalne opreme u Beogradu se predstavlja više od 70 izlagača iz 10 država. Sajam je za posetioce otvoren do 6. oktobra.
Srbija i Sjedinjene Američke Države pripremaju strateške sporazume o energetici koji će stvoriti uslove za više ulaganja. Poručili su u Pančevu ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i američki ambasador Christopher Hill. Kao najkrupniji projekat Mihajlovićeva je navela izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ambasador Hill je izjavio da Amerika želi strateški pristup i da su blizu sporazuma sa Srbijom. Založio se da energija bude odvojena od politike i ocenio da u budućnosti neće biti dominantni samo jedan izvor energije i samo jedna tehnologija. Tijana Sibinović.
Zadatak ministarstva na čijem je čelu jeste da vodi računa o svakom domaćinstvu, građaninu i privredi, da omogući dovoljno energije, ali i da pokuša da stvori uslove za energetsku bezbednost, poručila je u Pančevu ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Dodala je da su Srbiji potrebne investicije u sektoru energetike, a da su američke kompanije zainteresovane za to. Podsjetila je da je problem tople vode u opštoj bolnici u Pančevu rešen uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj.
Ljudi koji žive i koji su odavde iz Pančeva to odlično znaju. Znaju da nije bilo tople vode, znaju da je bilo problema u porodilištu, znaju šta se sve dešavalo za vreme COVID-a, budući da je ta bolnica bila COVID prva regionalna bolnica. Ali jednim zajedničkim ulaganjem, danas sa svim onim što smo videli, mi smo došli u situaciju da ne samo da ima tople vode, nego su troškovi i električne energije i gasa smanjeni gotovo zajedno za 39%. Pa onda ovo ovde, solarna polja, nešto što predstavlja Pančevo, što u stvari može da bude primer i treba da bude primer svim drugim jedinicama lokalnih samouprava.
Kao najkrupniji projekat, Mihajlovićeva je navela izgradnju reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Istakla je kako bi ta hidroelektrana trebalo da bude hibridna, sa solarnim i kapacitetima na vetar, što je, kako je rekla, bitno za balansiranje sistema. Poručila je da imamo dovoljno energije i da treba insistirati na tome da ona bude što čistija. Zato ne možemo zavisiti samo od jednog izvora, a na tome mora još mnogo da se radi.
Sve mora da se menja. Zaista sve mora da se menja. Nevezano sad u odnosu na ovu krizu i da nema krize, morali bi da menjamo. Mora da se gradi, investicije pod hitno moraju da uđu u elektroenergetiku, one moraju da budu i državne i privatne. Mi moramo da se okrenemo obnovljivim izvorima energije, reverzibilnim hidroelektranama, da razmišljamo o modularnim nuklearnim elektranama, da razmišljamo i da razgovaramo sa građanima, dakle šta oni o tome misle. Moramo da radimo još više na povezivanju sa regionom vezano za gasovode. Nije dovoljno da imamo samo Niš Dimitrovgrad kojim ćemo dobiti gas recimo od Azerbejdžana ili LNG odozdo. Dakle, mi moramo pod hitno da napravimo zajedničke dogovore, da imamo i gasovod dakle, ka Hrvatskoj, da imamo dole gasovod ka Severnoj Makedoniji, da razgovaramo sa Albanijom, dakle oko LNG-a.
Ambasador Amerike u Srbiji, Christopher Hill, je istakao da Sjedinjene Američke Države žele strateški pristup i da su blizu sporazuma sa Srbijom. Naveo je da su oni zainteresovani za obnovljive izvore energije i nove tehnologije za proizvodnju. Na pitanje koje rešenje u energetici savetuje Srbiji, Hill je rekao da će prirodni gas još dugo godina biti prisutan, te da je, iako je sada skup, dobro gorivo.
there are new technologies.
Postoje nove tehnologije, jedna je upravo ovde iznad naših glava na solarno polje, na krovu ove zgrade, a tu je znači oslanjanje na solarnu i na energiju vetra. I ono na što svet mora da se navikne je da u budućnosti neće postojati samo jedan izvor energije na koji se možemo osloniti, nego će se kombinovati različite tehnologije i različiti izvori. Neke od postojećih tehnologija su štetne za čovekovu okolinu, tako da se sa njih mora preći na neke druge.
Tokom posete Pančevu, Mihajlovićeva i Hill obišli su opštu bolnicu i toplanu u naselju Kotež, gde su, zahvaljujući zajedničkom radu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj, uspešno sprovedeni projekti energetske efikasnosti.
Na Vojnomedicinsku akademiju primljene su još dve osobe koje su se otrovale pečurkama, tako da je u toj ustanovi sada ukupno 10 pacijenata. Kako je navedeno, 8 osoba je u teškom stanju i nastavlja se njihovo intenzivno lečenje. Svi pacijenti su jeli pečurke koje su kupili na pijaci, pokrenuta istraga. Uhapšena je 72-godišnja žena MG, koja je osumnjičena za delo protiv zdravlja ljudi. Određeno joj je zadržavanje do 48 sati.
Ovo su novosti dana. Od početka godine 70.000 migranata prošlo je kroz Srbiju, a tek nešto više od 3.000 njih zatražilo je azil. To je rekao Raduš Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Prema njegovim rečima, u našu zemlju najveći broj migranata dolazi kopnenim putem iz Grčke, Turske i Bugarske. Dnevno uđe i do 300 ljudi, kaže Đurović.
Posjetit ću da je situacija posebno teška na severu zemlje gde se duž mađarske granice nalaze hiljade ljudi i gde su svakodnevni pushbackovi, odnosno vraćanja od Mađara nazad nama ljudi bez poštovanja protokola readmisije za sada. To posebno otežava situaciju jer su ljudi zaglavljeni, ali oni neumorno pokušavaju da prođu dalje i u tom smislu se ne libe i da koriste usluge krijumčara, kriminalaca i sva ta siva zona, da kažem, je u porastu i po intenzitetu. Jedan broj ljudi, pored mađarske granice, gde je najveći pritisak, pokušava da uđe u Bosnu i Srbije i da put nastavi ka Evropskoj uniji kroz Bosnu i Hrvatsku dalje.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa Ladislavom Hamranom, predsednikom Eurojusta, o nastavku saradnje u borbi protiv svih vidova kriminala na međunarodnom nivou. Saradnja sa Agencijom Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima u proteklih godinu i po dana značajno je unapređena, posebno na polju razmene informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala, pranja novca i krijumčarenja ljudi, ocenio je Vulin. Na sastanku je predstavljen projekat Podrška Evropske unije regionalnoj bezbednosti na Zapadnom Balkanu, čiji je cilj jačanje borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, kao i bezbednost granica.
Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje podnelo je dva izveštaja. Zbog različitih mišljenja predstavnika tog tela koje je delegirao REM i tela u koje su delegirani predstavnici opozicije. Na konferenciji za novinare saopšteno je da su javni medijski servisi profesionalno obavili svoj posao pre i posle raspisivanja izbora. Izveštava Ida Maričić.
Predsedavajući tog tela Rade Veljanovski ocenio je da su napravljeni neki pozitivni pomaci sugestijama da se politički akteri pojavljuju na svim medijima i ne odbijaju pozive za gostovanja, kao i da mediji budu otvoreniji za sve učesnike u kampanji.
Mi možemo da kažemo da smo uspeli da utvrdimo ko se kako ponaša u periodu preizbora i u periodu u toku izbora. Ako je neko od nas očekivao i da utičemo na to da se stanje popravi, ja mogu da kažem da smo i u tome u izvesnoj meri uspeli, jer je tu sve bilo mnogo uravnoteženije i mnogo doslednije ono što sada može da se zaključi. Nažalost, mislim da se posle završenih izbora sve vratilo u prethodno stanje. I ponovo se mediji ponašaju isto kao što su se ponašali, pa i politički akteri se ponašaju isto kao što su se ponašali.
Zamenik predsedavajućeg i član Saveta REM-a Milorad Vukašinović ocenio je da su javni servisi RTS i RTV profesionalno obavili svoj posao i najviše omogućili da se u toku kampanje čuju različita mišljenja.
Ja bih ovom prilikom ipak istakao činjenicu da su oba medijska javna servisa vrlo profesionalno tokom izborne kampanje od momenta raspisivanja izbora obavili svoj posao. Tako da smo nekako, barem kad je reč o javnim servisima, mi iz PNT-a stekli utisak da su oni nekako najviše omogućio da se čuje taj pluralizam mišljenja i različitost političkih stavova o nizu različitih pitanja. Mi bismo voleli kada bi komercijalni pružaoci medijskih usluga te manire u buduće usvojili, na neki način kada bi bili i podstaknuti da to rade.
Podsećamo, privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje formirano je kao posljedica predizbornih razgovora predstavnika vlasti i opozicije, a prevashodni zadatak mu je bio monitoring medija u toku izborne kampanje.
U Domu vojske u Beogradu izdavačka kuća Pravoslavna reč predstavila je sabrana dela Milorada Ekmečića. O radu sa jednim od najistaknutijih srpskih historičara govorili su historičari Vasilije Krestić i Slavenko Terzić. Predsjednik Vučić je setio se akademika Ekmečića kao vizionara koji je jasniji od mnogih kroz prošlost video budućnost i predvideo događaje koje danas sa zebnjom pratimo, kako je rekao. Promocije je prisustvovala Marina Bajić.
Direktor izdavačke kuće Pravoslavna reč Zoran Gutović kaže da nije slučajno što se o kapitalnom nacionalnom delu govori baš na današnji dan.
4. oktobra 1928. godine u Prebilovcima, u Hercegovini, mestu gdje i kamen ima ožiljak, rodio se jedan od najvećih srpskih historičara, akademik Milorad Ekmečić. Još za vrijeme njegovog života smo nekoliko puta razgovarali o štampanju kompletne pisane zaostavštine, ali je profesor bio zaokupljen daljim stalnim pisanjem. Zahvaljujući razumevanju gospođe Milene Ekmečić, veliki i važan posao je priveden kraju.
Predgovor Ekmečićevih sabranih dela napisao je historičar i akademik Vasilije Krestić.
Jedna od ključnih tema njegovog naučnog interesovanja bili su istočno pitanje, odluke Berlinskog kongresa i politika velikih sila prema Balkanu. Znatnu pažnju posvetio je nacionalnim pokretima jugoslovenskih naroda. Od tema iz opšte historije posebnu pažnju posvetio izučavanju osnova autoritarnih režima u Evropi između dva svjetska rata. Odnosima Austrije i Austro-Ugarske prema Srbiji, odnosima Rusije i Srbije, odnosima Srba i SAD, ulozi rimokatoličke crkvene ideologije i Vatikana prema Srbima i raznim drugim pitanjima.
U objavljivanju Ekmečićevih sabranih dela izdavaču je pomogao i historičar Slavenko Terzić. Na promociji je podsjetio da je Ekmečić najveći deo života posvetio pisanju kapitalnog dela Istorija Srba, koju nije završio optimistično.
Budućnost gledamo kroz tamu. Istorija građanskog rata 1992. odvijala se, piše on, u okviru američkog aksioma da srpski narod politički mora ostati u isfragmentiranom stanju bez višeg stepena jedinstva. SAD će Srbima ugađati u svemu, sem u pravu na suverenu nacionalnu državu i nezavisnost.
Delo Milorada Ekmečića treba da bude u udžbenicima istorije, ali i u svakoj kući u Srbiji, rekao je na promociji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To je bio čovjek koji je savršeno osjećao šta je to što je potrebno srpskoj duši, srpskom srcu, ali uvek kada bi sam osjetio da je pomalo preterao, vratio bi se na srpsku glavu i iznosio nepogrešive zaključke.
Predsjednik Vučić na kraju je prisutne podsjetio na jedan od zapaženijih Ekmečićevih zaključaka iz 2015. godine, koji glasi da neće proći mnogo godina, a da ćemo svedočiti novoj staljingradskoj bici.
Govorite o staljingradskoj bici, plašim se da će stvarno doći staljingradska bitka i to brže nego što je bilo ko čekao. I veoma sam zabrinut za ishod te staljingradske bitke. Zato želim samo da kažem, pred nama je verovatno najteži period, teži čak i od onih koje smo imali 90. godina prošlog veka. I na kraju vidjet ćete i sami, bez obzira na sve sumnje, ko će se kako ponašati i ko će sa koliko hrabrosti i odvažnosti u tom procesu učestvovati. Sve to, ma kakve odluke da sam doneo i da smo doneli, neće promijeniti činjenicu da me je strah veći nego ikada od onoga što se pred Srbijom nalazi.
Sabrana dela Milorada Ekmečića u izdanju Pravoslavne reči broje 15 knjiga na 11.000 strana. Izdavanje su pomogle Arhiv Vojvodine kao i pokrajinska vlada.
Kraljevska akademija nauka Švedske saopštila je da su dobitnici Nobelove nagrade za fiziku Allen Aspek, John Clauser i Anton Zeilinger. U obrazloženju se navodi da je ovogodišnja nagrada dodeljena za eksperimente sa upletenim fotonima koji uspostavljaju kršenje Belovih nejednakosti i za započinjanje nauke o kvantnim informacijama.
Sport o učešću naših odbojkašica na svetskom prvenstvu, Slobodan Maletić.
Na svetskom prvenstvu za odbojkašice danas počinje druga faza takmičenja u kojoj će se 16 preostalih ekipa boriti za plasman u četvrtfinale. Formirane su dve nove grupe sa po 8 reprezentacija, a našoj, posle svih 5 pobjeda iz prve faze, predstoje još 4 utakmice do plasmana u četvrtfinale. Te susrete Srbija će imati u Lođu, a već večeras od 20:30 naše odbojkašice bit će na najvećem iskušenju jer će igrati protiv domaće reprezentacije Poljske. Reprezentativka Bojana Milenković ističe zadovoljstvo zbog dosadašnjih 5 pobjeda i veruje da će do 6. naša ekipa stići već večeras.
Radujemo što smo do sada ostvarili 5 pobjeda od 5 mogućih utakmica i što smo igrali zaista na visokom nivou. Sada evo kreće drugi krug i mogu da kažem da nam slede malo jači protivnici, konkretno protiv ekipe Poljske. Sigurno da neće biti lako protiv njih, pogotovo pred punom halom u Lođu, ali nadam se da ćemo nastaviti naš niz pobjeda i našu kvalitetnu i prepoznatljivu igru.
Poljske odbojkašice igraće u željenoj atmosferi pred punom dvoranom, ali Maja Aleksić smatra da će takav ambijent odgovarati našim odbojkašicama.
Sigurno da će hala u kojoj budemo igrali biti puna njihovih navijača, što nam naravno ne predstavlja nikakvu prepreku, već će nas sigurno sam dodatno motivisati jer mi volimo da igramo pred, da kažem, punom halom i pred navijačima i prije nam takva atmosfera, tako da ćemo dati svoj maksimum i odigrati tu utakmicu na najboljem mogućem nivou.
Posle večerašnje utakmice sa Poljskom, Srbija će sutra igrati protiv Dominikanske Republike, u petak protiv Tajlanda i u subotu protiv Turske. U novoformiranoj grupi Srbija ima vodeću poziciju sa 5 pobjeda i 14 bodova ispred Sjedinjenih Američkih Država koje imaju 4 pobjede i 12 bodova. Po 4 ekipe iz obe grupe obezbedit će plasman u četvrtfinale.
Sportsko društvo Partizan obeležava 77. rođendan na dve odvojene proslave. Jedna se održava na stadionu Partizana i organizuju je fudbalski klub i Milorad Vučelić, a druga je večeras u hotelu Hayat i organizuje je Ostoja Mijailović, koji ima podršku većine klubova. Tokom skoro 8 decenija postojanja, vaterpolisti su 7 puta bili prvaci Evrope, košarkaši jednom, a fudbaleri vicešampioni 66. dok su članovi Partizana osvojili brojne medalje na najvećim svetskim takmičenjima.
Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 17, u Novom Sadu, Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, tokom dana promenljivo sa sunčanim periodima, lokalno kiša ili pljuskovi. Vetar slab umeren na istoku zemlje i u planinskim predelima, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, dnevna od 16 do 20 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 10, dnevna do 17 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Irena Jelovac, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.